Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 7 prillit të argumentet kryesore, Papa Francesco katekizmin në audiencës së sotme të përgjithshme ia kushtoi temës së bashkësisë së shenjtorëve. Nga qielli shenjtorët vijojnë gjithnjit në ashtrinë dorë, tha Papa, prandaj lutja jo nuk është kurrë vetmitare, një solidaritet misterioz në lidhje me ata që na paraprin duke na transmetuar fenë. Lutja për tjerët është mënyra e parë për dashur. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi viktimat e përmbytjeve që goditën Indonezinë dhe Timorin Lindor të shtunën e kaluar. Gjithnjë sot, në përfundim të audiencës së përgjithshme mbajtur në Vatikan, Papa Bergoglio kujtoi ditën ndërkombëtare të sportit për zhvillimin dhe paqen themeluar nga Komitet e Bashkuara që u kremtua dje. Papa uroi që përvoja e sportit mund të shikohet si ngjarje e përbashkët, ngjarje skuadrës për të favorizuar dialogun solidar ndërmjet kulturave. Sot me 7 prill bie 65 vjetori meshtarisë e kardinalit shqiptar hirsisë ti Ernest Simoni Troshani, mbijetuar nga burgjet e ndërnimet komuniste. Mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit Vatican News, kardinali shqiptar kujton ditën e shugurimit të tij meshtarak, përmend zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri dhe bekon gjithë popullin shqiptar me një porosi vllazërore për të gjithë. Sot me 7 prill kremtohet dita botërore e shëndetit themeluar me 1948 me synimin për të rritur ndërgjegjësimin për një çështje specifike shëndetësore dhe për të nxjerrën paqë çështje me urgjencë dhe përparësi të madhe në botën e shëndetit. Tema e këtij viti thekson urgjencën e punës për të eliminuar pabarazitë në çështjen e shëndetësi për të ndërtuar një botë më të drejtë dhe më të shëndetshme për të gjithë. Kalendari kishtar me 7 prill mes shumë shitorësh përkujton Shën Gjon Pagzusin de la Salle, i cili themeloi kongregatën e vëllezërve të shkollave të krishtera. Kishte një vizion të krishterë për shkollën si mjet për ngritjen kulturore e shpirtërore të njerëzve dhe për luftimin e paragjykimeve, vizion që ende sot është tejet aktual. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kur lutemi, nuk e bëjmë kurrë vetëm, edhe nëse nuk e menojmë, zhytemi në një lumë madhështor lutjesh që na paraprinu e vijon edhe pas nesh. Me këto fjale, nisi Papa Francesco katekizmin e audiencës së përgjithshme të Smërkurës, kushtuar lidhjes lutjes me bashkësinë e shejtorëve. Fjalëve të Papës i paraprinu leximi një fragmenti nga letra drejtuar hebrejve, në cilën kujtohen të krishterët e parë për uvë, me sytë ngulur mbi Jezusin, rreth nga një tur me pafund me dëshmitaresh.
Le preghiere rinascono sempre.
Lutjet rilinin gjithnjë. Sa herë bashkojmë duart e ja hapim zemrën Zotit, e ndjejmë se na shoqërojnë shenjtor me emër e pa emër, të cilët luten me ne e edhe ndërmjetësojnë për ne, si motra e vëzër më të mëdhenj që kaluan në për të njëjtën aventurë njerëzore. Në kish nuk ka mort që mbetet i vetmuar, nuk ka lot që pikon humnerën e harezës, sepse gjithçka merr frymë, merr pjesë në një hirë të përbashkët.
Papa Francesco vreti se një herë një kohë varrezat ishin pranë kishave, si donin thoshin se në çdo eukaristi merrnin pjesë në një farë mënyre edhe rradhët e atyre që na paraprin. Atje është feja që na u transmetua e që ne e morëm e me të edhe mënyra e lutjes.
I santi sono ancora qui, non lontani da noi.
Shenjtorët janë akoma këtu, poi, nuk janë larg nesh. Janë dëshmitar që nuk i adhurojmë, kuptohemi mirë, nuk i adhurojmë, po i nderojmë, e që na çojnë në një mënyrë tek Jezu Krishti, i vetmi Zot ndërmjetësues pranatit për njeriun. Një shejt që nuk na çon te Jezu Krishti. Nuk ka shejt e as i krishter. Shejtit bën të kujtosh më njëherë Jezusin, sepse dhe ai ka ecur në udhën e jetës krishter. Shenjtorët na kujtojnë se edhe në jetën tonë, nëse e ligjsht dhe damkosur nga mëkati, mund të lulëzoj shenjtëria.
Edhe në qastin e fundit jetës, theksoj Papa, është e mundur të bësh kthes. Në vijim kujtoj se shejti i pari kanonizuar nga vetë Jezusi ishte një hajdut, hajduti i mirë. Shetria pohoj ashtu ljetë takim me Krishtin I gjata I shkurtër, a edhe një qasti vetëm.
Këtë lidhje lutje nërmjet neshe shenjtorve, do më thënë nërmjet neshe njerëzve që arrite në mshim, këtë lidhje pra, e ndjejmë që këtu njetin toksore, lutemi për njeri tjetërin, kërkojmë lutje e lutemi. E mnyra e parë për të lutur për në kënd, është I flasim Zotit për te.
Anche nei momenti di conflitti, un modo di sciogliere il conflitto e pregare.
Edhe në çaste konfliktesh, një mënyrë për t'i dhënë fund sharrit, për ta zbutur, është lutesh për njeriu me cilin ndeshesh. E diçka ndryshon sigurisht kur lutesh. Gjëja e parë që më ndryshon zemrën është sjellja ime. Zoti e ndryshon për të bërë të mundur takimin, një takim të ri, e për ta shmangur rrezikun që ndeshja të bëhet luftë e pafund.
Ndaj mënyra e parë për t'i bërë ball kohës së ankthit është tu kërkosh vëzërve e në mënyrë të veçantë shitorve të lutën për ne. Emri që na e vu në pagëzim nuk është etiketë, as stoli. Zakonisht është emri Zojës Mari, I një shenjti a një shejtore jetë të cilët nuk presin tjetër vese të na shtrin dore në jetë të ndërmjetësojnë për të nxjerr nga Zoti hiret për cilat kemi më shumë nevojë.
Domenica celebreremo la festa della Divina Misericordia.
Në përfundim të katekizmit, duke u drejtuar besimtarve të gjuhës polake, Papa kujtoi se të dielën e ardhshme kisha do të kremtoj festën e mshirës hyjnore. E themeluar nga John Paul II, Papa Polak, vjoj Francesku, na kujtoj se liturgjia e kësaj zgjeleje duket sikur tregon rrugën e mshirës që ndërsa rindërton lidhjet e secilit me Zotin, ngjall edhe ndërmjet njerëzve lidhje solidariteti vllazëror. Njeriu merr mshirën e Zotit, por pa harruar se është I thirrur edhe të ketë mshirë për tjerët. Ta kërkojmë, përfundoi Papa, hirin e faljes dhe dashurisë vepruese për ta fërmin. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi ditën ndërkombëtare të sportit për zhvillimin dhe paqen, themeluar nga Kombet e Bashkuara kremtuar dje. E uroi që përvoja e sportit të mund shikohet si ngjarje e skuadrës për të favorizuar dialogun solidar ndërmjet kulturave.
Sono lieto di incoraggiare l'Atletica Vaticana.
Kam kënaqësinë të inkurajoj Atletikën Vatikanase ta vijojë angazhimin për mbrojtjen e kulturës së vllazërisë në fushën sportive, duke u kushtuar vëmendje të veçantë njerëzve më të ligjsht e duke u bërë kështu dëshmitar të paqes.
Në përfundim të katekizmit të audiencës së përgjithshme, Francesku kujtoi edhe njerëzit që humbën jetën në Juglindjen Aziatike për shkak të përmbytjeve të jashtëzakonshme të së shtunës mbi këtë zonë. Më se 100 të vdekur, por bilanci vjen të përditësohet për shkak të ciklonit Seroja. Cikloni dëmtoi rënd Indonezin lindore, Timorin lindor, me shira të rrëmbyera që shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati dhe për mytjen e zonave për rreth. Shumë nga rrugët u bllokuan e fshatrat të tëra mbetën zhytura në baltë. Flitet për qindra mijëra të shpërngulur nga zona, situatë dramatike të cilën Papa e kujtoi me shqetësim të thellë në përfundim të audiencës.
Desidero assicurare il mio ricordo nella preghiera per le vittime delle inondazioni hanno colpito l'Indonesia e Timor Est.
Dëshiroj të siguroj se I kujtoj në lutje viktimat e përmbytjeve që I dëmtuan rënd këto ditë Indonezin dhe Timorin Linor. Zoti I pranoft të vdekurit, I ngushloft familjarët e I ndihmoft të gjithë ata që humben banesën. E ndërsa koha shkon drejt përmirësimit, po arrin nga të kataranët nima në këtë zonë të botës, ku ngjarjet të tilla nuk janë të panjohura. Shirat stinore shkaktojnë shpesh përmbytje e shkarje dheu, duke dëmtuar rënd miliona njerëz.
Sot me 7 prill kujtojmë 65 vjetorin e meshtarisë e kardinalit shqiptar hirsis e ti Dom Ernest Simoni Troshani, një meshtar I mbijetuar nga burgjet e internimet komuniste. Mikrofonin I redaksis Shqipet Radio Vatikanit Vatican News flet kardinali Ernest Simoni Troshani që kujton ditën e shuhurimit, flet për kishën katolike në Shqipëri, për zgjedhjet e ardhshme në vend e bekon gjithë popullin shqiptar. Pra si sot, me 7 prill të vitit 1956 në katedralën e Shënshtirnit në Shkodër, shugurohej meshtar Dom Ernest Simoni, duart e krypeshve të atëhershëm im zot Ernest Qoba, i cili do të martirizohej me pas nga regjimi komunist e ateist, duke mbyllur jetën në burg me 15 prill të vitit 1979. Një fat i ngjajshëm ndërmjet burgut të punës së detyruar do t'i takonte edhe meshtarit e ri Dom Ernest Simonit, ashtu si shumë të tjerëve. Por dita, kur ja kushtoj plotësisht jetën Zotit, kujtohet prej ti si qas gëzimi, zbashku me kremtimin e meshës së parë të nesërmen e shugurimit, të djelen in albis, pra të djelen e parë pas pashvet. Dom Ernest Simoni atëhershëm, si që din të gjithë, u krijua kardinal nga Papa Francesku, pasi dëgjoj dëshmin e ti gjatë vizites historike në Tiran me 21 shtator 2014. E kardinali shqiptar kremton pikërisht sot me 7 prill 65 vjetorin e meshtarisë së tij, duke e kujtuar me këtë fjalë për programin shqip të Radio Vatikanit, Vatican News, a ditë të lume e të paharrueshme. Ta dëgjojmë kardinalin.
Në Shqipni, mas kohë që kur tjetë për gjithëve, mërtënon të komunizmi. Por në vitin 51, Stalin edhe urdhën që me hapë kishët. Mladhe që i banë nuk apërbu në kurët e qka dështë qeveria për mu shkëput për i Vatikanit, atër u detyru kërë ministri me meshej, i tha, Monsignor Bërden Shtakut i met për mërgullit zote gjallë, i peshë i pultit, banë i qka dërni me papën. Menjëherë e u lidhë me Vatikanin, me Eugenio Pacellin, pion e dëmbët, e i qoj emnat për i përshmitëri. I përshmitëri ishin tre, Monsignor Ernest Qoba, Monsignor Pieter Dema e Monsignor Antonin Fishtam. Kështu u hapë dera e parë të riskishin në Shqipënit në Shqipënit të lirëm. Atër, vazhdimisht, për i pështum për të malë sot nga shëbimi ushtarak shumë i rëzishëm që i bona, edhe pak studim për mi teologjinë e dogmatike, me Nordin Kry Tankarej, me komisionin e kishtarë të atërshëm e të rëvet, me njerë më lanë aprovimin për mu ba mështarë për cekut data 7 prill. A ditë ishte dita ma gëzushme si për gjitha mështarë, që me jarë të krishti birit malë zëtë ndorë, e me më ba një shkëni e drisë krishtit për gjithë popullin. U shkërova më në mësotit, unë bashkë me Padre Stefan Pishlën, dë vetë, morë në pjesë shumë fajten se unë ishëm përfatë gjithmonë, e kaloj një atmosferë qilore e madhe, shpirt një shpër gjithë kishën e popullin.
Si që e dim të ashtë gjithë jeta e kardinalit Ernest Simoni s'ka qenë as pak e letë. Në moshën 10 vjeqare vendosi të hynë kolegjin e etërve Francesca në Shkodër, në të cilët ndenjë deri sa vran e përsekutuan e prore dhe përzun të gjithë rishtaret apo novicit me 1928. Dom Ernestin e atëhershëm e quan simsus, po edhe të se lanë gjatë, sepse umëson të nëzënseve të bënin kryqin e të thoshin urat. Vjoj shërbimin kish e u shugurua meshtar, në pragun e kryshlinjës se vitit 1963, u arestua nga komunistet si armik i popullit, pasi pati kërimtuar mesh për shpirtin e prezidentit Amerikan John Kennedy. Vrar vetëm pak muaj me parë, por sidomos, sepse i predikon të popullit të vetë shqiptar se javlen tja kushtosht jetën Jezu Krishtit, jetosh për fe e për dhej. Për 28 vite me radhë u burgos u quan punë të detyruara në minjerën, në kampë internimi e në handrake të Shkodrës, duke arritur peshon të deri në 37 kg. Por Dom Ernesti jetoi këto vite pa u shkurajuar e duke u bërë mbështetje me kremtimin e meshës edhe për shokët e burgut, siç shpjegon vetë në mikrofonin e Redaksisë Shqipe të Radio Vatikanit. Ta dëgjojmë.
E natyrshme, një ideologi ateiste do të kishim shumë kundërshtime, edhe pse, shkaku, se populli binte ton kish. Vjen sekretari i komitetit partisë më thotë, shkarun të rrënjë të popullin, ty, unë i thamë, na i flasim për Krishtin, Krishtin është baba dhe juj, ashtë gjithë nëzimit, e i dëndë gjithë me patrium. Aty kam vazhdu me rininë me popullin, mësimin teologjik, mund thamë, me doktrinën kristiane, më ka një mozoti me da ezorcizme që kërë djetë për tanëve të shenetit Mikael, ku i malë zët me fetë një gjallë, ja ka kërë shumë dëshire e nevoja shërime shpirtnore që të kujmë. Kjo ishte arsia kur me 24 dhe tërë në 63-shin, ma se thash meshen, mladë me thanë meshen, 4 vetë në punë hekorët në shtelma, e akuza dhe të varë militarë se i kje thanë popë, dhe të me kanë besnikë të Krishtit, me kanë nevoja me degët gjithë për Krishtin për pa të rëthu. Se parënisi ashtë paramshim, kjo jetë ashtë për nesër. Që kanë thanë jetën e parëmëdishmu, fosin dërshin rrimin e fort të kulturës të Krishtit, të doktrinës e katolike dashni fali e mshirë për gjithë anëmisht.
Viti 1990 e gjente lirë kardinalin e arshëm Dom Ernest Simonin Troshani. Regjimi komunist bie e kishat hapën sërish në Shqipëri, sepse herë të vonë realizon gjithë një fjalët e Jezu Krishtit, e dyrë të ferit nuk do të ngjallnjej. Dom Ernesti fillon sërish shërbimin meshtarak, duke quar fjalin e Zotit edhe ty ku i duhej të ecte me orën këmbë për të mbërritur. Me 21 shtator 2014, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Tiranë, Papa Francesku e dëgjon, ndërsa jep dëshminë e tij në katedralin e Shenpalit në Tiranë. Papa mallëngjeje deri në lot dhe përqafon meshtarin e moshuar nga dëshmia e tij për përsekutimin e kishës e të krishterëve në kohën e regjimit komunist. Me 19 nëntor 2016, Papa Bergoglio krijon kardinal Dom Ernest Simonin, jo sepse Shqipëria është seli kardinalore, por sepse ai meshtar, Dom Ernesti, ishte i denjë për atë rang, pasi e tregoi me vepra se ishte gatshëm dërtë edhe gjakun për fenë e krishterë, për lirinë dhe paqen e popullit të Zotit. Kardinali shqiptar Dom Ernest Simoni ka një fjalë edhe për gjithë ata që me 25 prill të arshëm do t'japin votën e tyre për të ardhmen e Shqipërisë. Ta dëgjojmë.
Po afrojnë zgjedhjet. Zgjedhjet janë vullnet i lirë i popullit. Unë i popullit pjekun që i kërkon dashni, paq, vllaznim, mirësi e begati për të gjithë. Se cili mendon që me hjall volin e vetë, zgjedhjen e vetë, për mi njerëzit që janë me të vërtet gëzimi i popullit. Çdo deputet që do të zgjedhet, do të konsiderohet për i popullit në rregull, si një bab i dytë që përpiqet me gjithë vështirësitë që ka në anë jetësore e ekonomike, me kanë për Shqipërinë, me gjithë vendin e punës, mu interesu për edukatën e tyne, me në largë mëkatët, me kriju një shoshni plot vllazni, e një vës sheshje në zemrat e në synjët e tyne, ku shofin për deputetin, si me pa njerën më dashën tyne.
Se fundi, në këtë 65 vjetorë të meshtarisë, kardinali shqiptar Ernest Simoni Troshani, i cili tashmë banon Firenze të Italisë si kanonik i kapitullit metropolitan të katedralis Santa Maria del Fiore, dëshiron të bekojë gjithë popullin shqiptar kudo ndodhet, me një porosi për të gjithë. Ja, mesazhi dhe bekimi i kardinalit Ernest Simoni Troshani drejtuar popullit shqiptar.
Si popull me bojari, me identitet kombëtar, me gjeshkashtriotin në kry, mendojmë që të gjithë bashkomi me një harmonizim fjalët, mendët, veprimit, lutjes, bashkimit, dashnijet, për paqë e për bosqeshje e lumturi të gjithë popullit, për parat malë të zotë, në foshin të hynore që ka me kanë dritë e hirë edhe në përqilit, me pa të gjithë tjilin që dhe shënërish në popullin. E thash, në mëndë kishit, po ju prekoj, Zotë qoftë me ju, bekimi i hyrë gjithë poshtesin i atit, e i birit e shpirit shajt, zbritë që noftë në zemër të uja. Rënoftë popullë shqiptar, rënoftë Shqipnia.
Sot 7 prill, kalendari kishtar përkujtoj shën Gjon Pagzusin de la Salle, zgjodhi rrugën me shtarake e më 1678, ja kushtoj gjithë jetën Zotit.
Nisi një veprimtari shumë të fryqme, duke bashkëpunuar me shkollat themeluar nga Adrianiel, besimtar shekullar me kushte jetë rregulltare që punon të për shkullimin e bijve të popullit. Kështu shën Gjon Pagzusi de la Salle themeloj kongregatin e vëzërve të shkollave të krishtera, që lulzoj shumë shpejt. A i kishte një vizion të ti të krishterë për shkollën, si mjet për naltimin kulturor e shpirtëror të njerëzve dhe për luftimin e paragjykimeve, vizion që ende sot është tejet aktual.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Tu të nderuar dëgjues, përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.